Pelna sāta.
Kai apkaroja puormierēgu alkohola lītošanu 20. Godos? Kaidi bija likumi reālo situācijā i kai tu atspūguļoja Latgulis laikraksti? Klausīs viesturis doktoranta Arņa Slobožanina sagatavētajā rubrikā Viesture Latgalīša acim.
Itos raizis viesturis rubrikā par puormierēgu i pastovēgu alkohola lītošanu jeb žilpēbu i centīnim i tu problēmu apkarot. Visi ir dzirdējuši par sausu likumu, kas bija aizlīgums vai īrūbežojums ražot i pordūt alkoholiskus dzierīņus, visbīžok attīcinams iz periodu Amerikas Savienotajos valstos no 1920. Līdz 1933. Godam, kod visā valsts teritorijai bija aizlīgta alkoholisku dzierīņu ražošana, importiešana i tirdzniecība. Natik radikāls likums bija pieņemts arī Latvijai. 1925. Godā izdūts i Latvijas viesnesī nupublicāts žilpēbas apkarošanas likums. Kai tad ar žilpēbu cēņājās Latgalī i kū par tū viestēj Latgolis gazetes? Par itū visu viesturis rubrikā. Pirmos Latvijas brēvalsts laikā jaunūs likumus bija pieņemts nūdrukot i izplatēt speciālos brošūros, tai lai pilsūņi varētu ar jauniem nūteikumiem īpazētīs. Arī žilpēbas apkarošanas likums bija izplatēts, nūdrukots i izsirā sazaglabojis arī līdz mūsu dīnum. Tādom brošuram bija arī aprakstūšo īvaddaļa, kur pamatots, daļ ko jaunīs likums napīcīšams. Fragments no ito īvada. Izarodīs, ka dzeršana iz žilpēba Latvijai ir strauji pieaugusi ar katru godu, pat tik strauji, ka var sazēmēt šādu progresēju. 4 gadus alkohola patiereņš ir pieaucis vairāk nekā 5 kārtīgi. Pori par 30 miljoniem gradu, jeb vairāk kā 3,7 miljoni litru. I tos dziris vērtība, ko dzarūšo tautē riski upinojusi pa škūrstini, snīdzās miljardus rubļu. Degvīna monopola pastuvēšanas gadus Latvijai ražots pori par 83 miljoniem gradu spirta, uz ko izškīsts ap 8 miljoni pūdu portikas vīlu, labēbus i kartupeļu. Visai namīlēgi salēdzinomi i nūspīdūši skaitļi. Izadūmosim, ka tu, ka izsalts svilks, sēstīs pie goldais, kura kjūp ūgļos capti kartupeļi un mīžu putrēmu bīzputrā ar speki, un smaržai svaigi capta rudzu maize, bet tikū tu taisīs itai maltē teiklot, teikai uz burvi mojiņa porzaviršās pudelī degvīna bez uzkūžamo. Neviļus kersi pēc sapuris skrīsi pie tuvo, ko saimas deputata i liuksīs, lai īrūsinoju kādu likumu par žilpēbas apkarošanu. Tā nu tas ir nūtiecis 24. Martā 1925. Godā stojīs spākā jaunais žilpēbas apkarošanas likums. Daudzi 25. Godā likuma panti ir leidzēgi ar mūsu dīnu alkohola īrūbežošanas nūteikumiem. Tā piemēram, alkoholu bejas aizliegts pordūt sokūt nu 10. Vakarā līdz pat 9. Nu reita. Aizliegts alkoholu lītot školos vai citos mocību īstoģos. Bet bija arī interesanti nūteikumi. Piemēram, aizliegts tiergoties ar reibinošiem dzierīņiem i tūs lītot īstoģos, tiergos, dažādoku organizāciju izreikojumus. Kas pazarodējas atklotā vītā acim redzami pīdzers, sūdams uz arestu uz laiku na ilgoku par 1 mēnesi. Bet kas pilsētā vai mīstā atkloti pulkā dzieris alkoholiskus dzierīņus uz īlis vai laukuma vai mojos, sūdams ar arestu uz laiku na ilgoku par 14 dīnam. Vai arī varāja uzlikt naudas sūdu leids pat 100 latim. Kas slepanai izgatavoja alkoholiskus dzierīņus vai globoja tādus slepani izgatavotus dzierīņus vai tiergojās ar tādim, vai sagatavojas speciālu ītaisi tū izgatavošanai sūdams ar īslūdzījumu cītumā. Bez tam vainīgajam uzlīkams naudas moksojums līdz pat 5000 latu. Tāpat arī bija paredzēti īrūbežojumi, cik toli nu baznēcam, školam vai dzelzceļa stacijam dreikst atcerastīs traktīri. Latgales vords 24. Numurs 25. Godā raibumu kaktenš autors Kazimirs Rauris. Losot laikrakstus un sasarunojot ar nūpītnokiem cilvēkiem jūtams, cik lelus vietēbu savā eisā pastovēšanas laikā ir tautai nes žilpēbas apkarošanas likums. Pilsētos un mīstos, kur pirms šo likumu pasarodiešanos dīnas gaismā sasdiņu un svādiņu vakaros gūdējam cilvēkam nebija īspējams porīt, jo visas pakšmalas bija pilnas divkoju zvierīšim, kuri nogus atvāruši likoja uzbrukt nevainīgiem caurgojiem. Tī dīnas strodnīgi, kuri īprīkš nedēļas mojos bija vadami bezsamaņas stovūklī, tagad atnok poši un atnas grīvti pelnētu santimu. Tas pats zinamā mārā sokams par fabriku strodnīkim un īriedņim. Obējiem piedējom škirom veļtēja laime vai nelaime, na darba devijais īstodes nesaskota, kādā nedēļas dīnā izkreit Olgas izmaksojamais datums. Pazasakūt, kam dažs lops tāpat kukuļa gaidētojiem paroda špigu vai kulaku, jo pornok mojā zili-zali nakti pordzēvojas. Latgulis vords 7. numurs 25. gads, kas dzirdīs iz vidzemes rūbeža. Divarpus nedēļas Borkovā bija mīrs laime, kad vītējais traktīrs bija slākts. Prīcojās pat dzāroji, neukļūšot par gūda vērim, topšot turēgoki vasaloki, kad pītrūts traktīra grāku īmesļu, iz kuram nalabais tai īviļts grīvts bejs atsaturāti. Bet pīnaukusa tierga dīna i traktīrs otkon asūt atsataisējis. Daži, izacītuši aizrodētu laiku, dzer dubuļt porcējis, i dēļ to ropoja kai vieži. Kai agrok, tai tagad traktīri gandrojuši visur redzamas divi gūdēgas piedeņos mīsta atraitnis, kas īsots i patur napīklojēgas runas, skubinoja un aicinoja pīrēbušus uz palaidniebu un pošis stiprus dzierīņus lītoja i pierk. Kod puiši jau nūsarunoja i nūsadzerlēts beidzamam, tad minātos jos tai aptērēja, ka vērim napalīk ni rublieša kuldā. Dažs pordzērs pādēju sīna kliepi maizis kukuļi zirgu aizjūgu rogovas gūvi visu. Itādas problēmas ar alkohola lītošanu bija 1925. Godā. I, ar likuma palēdzēbu, tika arī apkarotas. Kā ir mūsdīnos, tu mēs kotras varam pavaicot sev.